Rádio Praha, zprávy.
Česká ekonomika má nižší růst, než odborníci čekali. Hrozí nám recese. Ministr Vondra chce zrušit smlouvu na letouny CASA, pokud je výrobce do května neopraví. V Česku je nejvíc konzumentů marihuany v celé Evropské unii. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Inverze dusí Českou republiku. Kvůli špatným rozptylovým podmínkám dál rostou hodnoty polétavého prachu v ovzduší. Nejhorší situace je v Moravskoslezském, Ústeckém a nově i ve Středočeském kraji, kde platí stupeň regulace. Pro největší znečišťovatele ovzduší proto platí povinnost regulovat výrobu. Lidem se ale špatně dýchá i v dalších místech, například na Liberecku nebo na jihu Moravy. Více uslyšíte v publicistické části naší relace. Česká republika se zařadila mezi adepty na hospodářskou recesi. Podle předběžných údajů statistického úřadu rostla česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí meziročně o 1,5%. V porovnání s předcházejícím čtvrtletím ale hrubý domácí produkt stagnoval. Potvrdil se tak trend postupného zpomalování růstu ekonomiky. HDP sice tahne hlavně vývoz, zároveň jsou ale potíže evropských zemí hlavním důvodem zpomalení. Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák připomíná, že k důležitým příčinám patří i slabá domácí poptávka.
Domácnosti se bojí v budoucnosti, bylo to zatrno v posledních údajů o malobchodních tržbách, kdy evidentně domácnosti nechtějí utrácet. A další příčinou je fiskální politika vlády, která je restriktivní. Vládní výdaje jsou omezovány, například od infrastruktury až po školství, zdravotnictví, takže to je hlavní důvod.
Letouny CASA nesmí stále do vzduchu. Pokud výrobce a dodavatel neodstraní závady včas, navrhne ministr obrany Alexandr Vondra vládě, aby odstoupila od smlouvy. Letadla by měla být schopná provozu do konce listopadu. Nejzazší lhůta je do května. Podle Vondry jak výrobce, tak dodavatel závady na strojích uznali. Doposud je ale zlehčovali.
Naše trpělivost není bezbřehá. Obrátili jsme se proto dopisem na dodavatele i výrobce s tím, že požadujeme urychlené odstranění všech reklamovaných závad, protože žádný ze 4 letounů nyní není schopen plnit úkoly, pro které byl pořízen. Není možné tyto letouny nasadit do zahraničních misí, například do Afghánistánu. Nebudou-li tyto reklamace vyřízeny včas a řádně, navrhnu vládě odstoupení od smlouvy v plném rozsahu.
Do Zambie, kde jsou zadržováni 3 Češi obvinění z údajné špionáže, je česká vláda připravena vyslat zvláštního emisara. Ten by se měl případem zabývat na místě, pokud se bude diplomatická cesta dál komplikovat. Šéf ministerstva zahraničí Karel Schwarzenberg chce ale nejdřív mluvit se svým zambijským kolegou. Zatím neúspěšně se o to snaží už několik dní.
My zkoušíme všechno na denně v noci, na tom u nás pracují. Hledáme spojence, kdo by nám tam pomohl. Pan velvyslanec napsal dopis jak ministru, tak samozřejmě i prezidentovi. Já jsem se pokusil pana kolegu zambijského dosáhnout, nicméně on na tu prozbu nereagoval, což je neobvyklý způsob.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. V Česku je nejvíc konzumentů alkoholu a marihuany v celé Evropské unii. Neklesl ani vysoký počet uživatelů pervitinu. Takové jsou závěry Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je oblíbenost marihuany mezi Čechy dlouhodobým problémem hlavně ze dvou důvodů.
Prostředky na protidrogovou politiku jsou velmi malé v České republice, i když si myslím, že jsou předistribuované, tak prostě už nezbývají peníze na to, aby jsme dělali nějaké intervence tady v té oblasti konopí, jak preventivní, tak nějaké kontaktní, terénní, léčebné a podobně. A navíc si myslím, že je nějaký rozšířený mýtus v České republice, že konopí v podstatě legální, což pravda není.
České fotbalisty čeká rozhodující bitva o postup na Euro 2012. V barážové odvetě v černohorské Podgorici budou hájit vítězství 2-0 z prvního zápasu na Letné. Podle brankáře Petra Čecha bude záležet hlavně na výkonu českého týmu. Pokud bude podobný jako v pátek v Praze, dá se i náskok považovat za dobrý.
Tak člověk ví, že to je blízko nebo blízko, ono to je relativní, protože to je 90 minut a ve fotbale za 90 minut se může stát cokoliv. V té baráži jeden zápas může být takový a druhý makový, takže já bych to nepřeceňoval. My prostě víme, že když podáme stejný výkon, jako jsme podali v Praze, tak budeme mít velkou šanci na to, abychom uspěli, a to je náš cíl v tom zápase a budeme chtít rád stejně.
A jaké nás čeká počasí? V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty -3 až -7 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdenka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Řád křížovníků s červenou hvězdou objevil novou relikvii svaté Anežky České. Podíváme se i za fotbalem. Češi porazili Černou Horu a zajistili si postup na evropský šampionát. Chybět nebude pohled do tisku a v kulturní rubrice představíme dětskou filmovou hvězdu, dnes stomatologa v San Francisku Michala Stanince. Přeji hezký poslech. Řádu křížovníků s červenou hvězdou se podařilo doslova v posledních dnech objevit novou relikvii svaté Anežky České. Představí ji na výstavě, která bude příští týden otevřena v Anežském klášteře v Praze při příležitosti oslav 800. výročí narození přemyslovské světice a 22 let od jejího svatořečení. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Ostatky světců bývají často uloženy v nádherných zlacených nebo stříbrných schránkách zdobených drahými kameny a perlami. Rokoková schránka, kterou novinářům tuto středu představili kurátoři chystané výstavy o Anežce České, není na první pohled nijak výjimečná. Přesto ukrývá jeden z mála ostatků přemyslovské princezny, které se vůbec dochovaly. A jejich cesta do Prahy byla dost dobrodružná, říká člen řádu křižovníků a jeden z autorů výstavy Marek Pučalík.
Zřejmě v 60. či 70. letech 20. století, kdy u nás tedy vlivem komunistického režimu klarisky vymírali, tak jedna z posledních sester klarisek přináší páteru Hasmanovi, faráři ve Střížově v jižních Čechách, což byl shodou okolností křižovník s červenou hvězdou, tak mu přináší tuhletu relikvii podle tradice tedy pravého prstu svaté Anežky. Ovšem po ohledání panem profesorem Vlčkem se jedná o os radialis, tedy o tuhletu kost vřetení pravé ruky. Ta sestra ji tedy převezla za velmi zajímavých okolností do Vídně ke křižovníkům, ke kostelu svatého Karla Boromejského. To byla taková česká fara, kde se shromažďovali Češi, Moraváci, prostě žijící v ilegalitě u těch českých křižovníků. A páter Novotný, místní komandér, farář, člen křižovnického řádu, nechali v 80. letech umístit do tohoto rokokového relikviáře.
Do té doby byly známy pouze dva ostatky svaté Anežky. První byl ve Španělsku, kam ho roku 1576 převezla císařovna Marie, vdova po císaři a českém králi Maximiliánu II. Šlo o část dolní čelisti světice a je dodnes uložen v zámku Escorial u Madridu. Zub z této čelisti věnoval španělský král Juan Carlos v 90. letech minulého století vídeňským křižovníkům s červenou hvězdou. Další část z tohoto ostatku pak na žádost kardinála Františka Tomáška poslal do Prahy. Méně známá je pak relikvie svaté Anežky ve středověkém kolovratském plenáři, který bude zřejmě také vystaven v Anežském klášteře. Na tuto výstavu se podle její kurátorky Štěpánky Chlumské z Národní galerie podařilo shromáždit stovky uměleckých děl, která zobrazují a připomínají českou světici.
Už dnes je jasné, že výstava zahrne více než 300 exponátů. Co se týče uměleckých druhů, které tam budou zastoupeny, máme zápůjčky malířství, sochařství, uměleckého řemesla, ale naprosto unikátně tam budou představeny některé listiny, které se týkají jak tedy svaté Anežky a jejich fundací, tak ale samozřejmě i okolnosti legendického zpracování jejího života. Podařilo se zapůjčit zlomky ze Šibeníku, což je skutečně obrovský úspěch.
Ředitel sbírky starého umění Národní galerie v Praze profesor Vít Vlnas při té příležitosti připomněl, že podobná výstava o svaté Anežce byla v Praze naposledy před 80 lety.
Pokud je o výstavu samu, tak bych chtěl jenom připomenout, že to vlastně bude taková první velká výstava věnovaná svaté Anežce, která se bude konat v Praze od roku 1932, tedy od té výstavy, která tenkrát byla uspořádána právě zde, ve zdech Křižovnického kláštera.
Chystaná výstava je součástí probíhajících oslav 800. výročí narození přemyslovské princezny Anežky, která místo výhodného sňatku zvolila život řeholnice, spolu založila mužský řád křižovníků s červenou hvězdou a stala se členkou a představenou řádu Klarisek v Praze. Vedle toho založila i špitál na Františku a další fundace, které pomáhaly chudým a nemocným. Lidé Anežku uctívali už za jejího života a i hned po její smrti se objevily snahy po její kanonizaci. Svatořečena byla ale až papežem Janem Pavlem II. 12. listopadu roku 1989.
Nesmlouvavá bitva o každý metr trávníku, tak by se stručně dala charakterizovat odveta barážového utkání českých fotbalistů proti svým černohorským soupeřům v Podgorici. Zatímco urostlí Černohorci se neustále tlačili do útoku, Češi jak malé včeličky bránili, aby z ničeho nic udeřili 0-1. Postup na evropský šampionát 2012 byl na světě. Viděl ho i Josef Kubečka.
Úterní zápas obou celků byl vlastně jen dojídaním dortu nakousnutého v Praze minulý pátek. V konečném důsledku měl pro jednoho mužstvo zhořknout, pro druhé se stal sladkou odměnou za úsilí vyvinuté během celé kvalifikace na mistrovství Evropy 2012, které se bude hrát v Polsku a na Ukrajině. Páteční zápas v Praze byl snad nejkvalitnějším vystoupením českého národního mužstva během celé kvalifikace. Vítězství 2-0 jen dokreslilo obraz opravdu skvělé útočné kombinační hry snad všech českých reprezentantů, přičemž Černohorci ani náznakem nebyli odevzdaným soupeřem. Měli dokonce zejména v úvodu druhého poločasu znatelnou převahu a jen díky bravurním zákrokům brankáře Petra Čecha se jim nepodařilo vsítit gól. Strážce české svatyně po zápase sformuloval, proč mužstvo s víčkem na prsou nakonec uspělo.
My jsme hráli velice dobře, organizovaně, velice trpělivě a nepustili jsme soupeře, až kromě toho začátku druhého poločasu, tak jsme nepustili do velkých šancí a ta trpělivost nakonec jsme byli odměněni, protože vlastně už v prvním poločase jsme měli dvě šance, kdy jsme neproměnili a čekali jsme na další. Samozřejmě nám pomohlo i to, že Vašek Pula strefil takovou krásnou střelu, protože tam ten zápas se trošičku zlomil.
A byla to akce i branka v skutku parádní. Po ideální přihrávce kapitána Tomáše Rosického si Václav Pilař postrčil míč z levé strany více doprostřed a vypustil svou typickou jedovatou ránu, na kterou brankař hostů nedosáhl tak, jak by chtěl. Plzeňský záložník však zůstává nohama na zemi, jelikož ví, že pražské utkání byl jen první chod celého menu.
My jsme si v prvním poločase říkali, že hlavně nesmíme polevit, hlavně musíme držet tohleto tempo z toho prvního poločasu, že ten gol přijde a že prostě vyhrajeme. Až na prvních dvě minuty, co jsme začali, co tam měli trošku nějaký závěry, tak pak jsme prostě hráli dobře i ten druhý poločas a jsme si to zasloužili vyhrát. Nějaký náskok jsme si udělali, takovýhle výsledek jsme prostě chtěli, když tohle předvedeme takovouhle hru jako doma a budeme vzadu takhle dobrý, tak uspějeme, ale samozřejmě je to jenom první kruček.
Druhou branku přidal v samotném závěru obránce Tomáš Sivok, který si moc neuměl představit, že by v dobře rozehrané baráži selhali.
Ta představa je asi hrozná, byla by krutá a já si teda v hlavě taky nesnažím připustit, ale můžete dát dva góly během 10 minut, že jo, může se to tak, ale pokud všichni budou koncentrovaní a budou přistupit k tomu zápasu, kdyby ten zápas byl 0-0 a že ho musíme prostě vyhrát ten zápas, tak já věřím tomu, že to zvládnem, že tak máme tak zkušený tým a jsem zkušený hráč, který to dokážou vzít prostě na sebe a zvládnem to.
V té době ještě český stoper nemohl vědět, jakou má pravdu. V podgorické odvetě na českou reprezentaci čekalo velmi bouřlivé prostředí na stadionu a velmi motivovaní soupeři. Na jejich útočnou hru Češi odpověděli tím, že dobře bránili střed hřiště, pressing začínal 20 metrů za polovinou hřiště a s tím se domácí obránci nedokázali srovnat. Dlouhé nakopávané míče si pohlídali stopeři Roman Hubník s Tomášem Sivokem a 200 českých diváků v hledišti mohli litovat jen několika rychlých nedotažených výpadů. Černohorci nastřelili břevno, ale celkově na branku vystřelili jen 3x. Češi jednou, ale rovnou do sítě. To záložník Petr Jiráček korunoval své skvělé výkony v reprezentaci a po drzém průniku mezi třemi obránci spečetil svou brankou český postup na Euro 2012. Po utkání pak k této situaci řekl.
Já jsem nad tím vůbec na tom hřiště nepřemýšlel, já jsem prostě viděl, že oni jsou celkem vysoko a že by to mohlo vyjít. A musím říct, že mi hlavou blesklo ta první šance na Letný, takže jsem viděl, že bych to dal, tak bych nás hodně posunul k tomu Euru, a takže jsem zatím trošku přemýšlel v té rychlosti, ale nejsem žádný střelec, takže těch gólů moc nedávám, ale tenhle určitě řadím asi nejvýš.
Po vidzeném postupu na evropský šampionát trenér Michal Bílek přiznal, že cítí obrovskou satisfakci. Od samého začátku mého jmenování vládla atmosféra pro mě hodně nepříjemná. O to raději jsem, že má mise končí postupem, prohlásil s úsměvem na tváři.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled na stránky Českého tisku. Dnes něj vybírala Olga Mulen.
Česko zaostává v kvalitě potravin. Exkluzivní reportáž o potravinách na českém trhu přinášejí Hospodářské noviny. Deník informuje, že důsledkem zvýšení DPH od ledna příštího roku vzrostou i ceny potravin. Obchodní řetězce proto tlačí své dodavatele k plošnému zlevnění, aby zdražování potravin zabránili. Výrobci ale tvrdí, že není kde šetřit. Zvýší se proto tlak na dodávání méně kvalitních surovin, ze kterých jsou potraviny vyráběny. Hospodářské noviny provedly průzkum levných potravin na středoevropském trhu a zjistili, že Češi, Slováci a Poláci nakupují zboží s mnohem větším podílem náhražek než spotřebitelé v západní Evropě. Zákazníci navíc ošizenou recepturu na své peněžence nepocítí. Kvalitní potraviny z testu Hospodářských novin nebyly totiž ve většině případů o moc dražší. Rozdíly v cenách jsou v řádech haléřů. Smog už několik dní dusí Českou republiku. Města se ale bojí omezit automobilovou dopravu, píší o tom Lidové noviny. Přestože české zákony dovolují omezit či zcela zakázat provoz aut, obce se uchylují pouze k žádostem, aby lidé pokud možno nevyjížděli. Řidiči však tyto prosby ignorují. Radnice ovšem přiznávají, že městská hromadná doprava by stejně neměla dostatečnou kapacitu na převoz všech cestujících. Lidové noviny dále píší, že kvalita znečištění je po celém území České republiky jiná. Nejhorší složení je na severní Moravě, kde smog obsahuje kromě prachu i rakovinotvorné látky. Zatímco Středočeský a Ústecký kraj sužuje tovární výroba, České Budějovice či Praha jsou podle Lidových novin zasaženy spodinami ze silné dopravy. Smogová situace komplikuje také leteckou dopravu. Řídící věž zrušila několik příletů a odletů, další mezinárodní spoje musely přistát na jiných letištích. Mladá fronta dnes přináší důkazy o liknavosti České republiky ke švýcarskému trestnímu řízení v kauze prodeje Mostecké uhelné společnosti. Češi tak svým postojem výrazně stížili šanci na získání zabavených miliard. Deník má k dispozici obsah několika dopisů, které za poslední rok doputovaly ze Švýcarska na tuzemské úřady, především na ministerstvo financí. V těchto dopisech švýcarská justice důrazně upozorňuje na výsledky vyšetřování možných podvodů během prodeje Mostecké uhelné společnosti. Česká republika byla podle švýcarské justice při privatizaci dolů velmi pravděpodobně poškozena. Může mít proto nárok na část ze zabavených 12 miliard ve švýcarských bankách. Přesto ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem nereagovalo s tím, že nemělo dostatek informací. Ministr Kalousek oznámil, že Česko má dodatečnou možnost přihlásit se do švýcarského řízení, a to jako soukromý žalobce. Do trestního řízení však zatím nezasáhne, dodává Mladá fronta dnes. Mladí Češi drží evropské prvenství v kouření marihuany. Deník Právo cituje průzkum z roku 2009, podle kterého zkusilo konopí alespoň jednou za život 54% Čechů do 24 let. Evropský průměr v této kategorii je přitom 30%. Mezi mladými Evropany kouří marihuanu nejintenzivněji Španělé a Francouzi. Mladí Češi obsadili třetí příčku. Právo připomíná, že mladí Evropané nejvíce bojují s heroinem. V Česku ale převažuje závislost na pervitinu z 20 tisíci narkomany oproti 10 tisícům uživatelů heroinu. Pervitin je nejčastější příčinou léčby závislostí v České republice a také důvodem k velkému počtu sebevražd. V Británii či ve Španělsku zaznamenali snížení poptávky po kokainu, který patří mezi nejdražší drogy. Gram vyjde až na 2000 korun. Gram heroinu a pervitinu stojí o polovinu méně a stejné množství hašiše či marihuany se dá pořídit za 250 korun, uzavírá deník Právo.
Péťa Vrba ve filmu Hry a sny, Petr ve filmové povídce Bloudění, malý Dušan v Májových hvězdách a syn komisaře ve válečném dramatu Vyšší princip. To jsou dětské role, které koncem 50. let stvárnil Michal Staninec. Z někdejší dětské hvězdy je dnes uznávaný stomatolog a univerzitní profesor v San Francisku. K mikrofonu si ho pozvala Olga Mulen.
Z kultury.
Michal Staninec se narodil na Štědrý den roku 1952 v západočeském městě Cheb. Vyrůstal v Praze v lékařské rodině a neměl ani tušení, že by se mohl stát dětským filmovým hrdinou. Michala objevili filmaři ve školce v pražských Vršovicích.
Když jsem byl ve školce, bylo mi 5 let a přišli tam natáčet, několik dětí dali před kameru a koukali, jak vypadají před kamerou a mě vybrali. Myslím, že pak ještě to bylo několik starý, to nebylo jenom to první, to jsem pak ještě musel tam jít asi dvakrát do nějakého studia. No a tam nakonec mě vybrali do toho filmu.
Michala si vybral režisér Milan Vošmik do povídkového filmu Hry a sny. Film vznikl v roce 1958 podle povídek Malá vánoční a Milenci z bedny od Ludvíka Aškenáziho. V obou povídkách hrál Michal hlavní roli.
Hry a sny, to byly vlastně dvě povídky. To byla vánoční povídka o tom, jak jsem se ztratil v Praze o Vánocích. A ta druhá povídka, to se jmenovalo Milenci z bedny. A tam jsem hrál s jednou malou holkou, která byla stejně stará jako já. A to bylo o tom, jak jsme měli takovou velkou bednu a namalovali jsme si do toho televizi a gauč a prostě jsme z toho měli takový domeček.
V povídce Milenci z bedny děti napodobují svět svých rodičů a jejich svébytný pohled na svět dospělých vyvolává místy úsměvné reakce. Michalovi zdatně asistuje 5letá Eva Hrabětová v roli maminky. Následuje ukázka z povídky Milenci z bedny.
Maminko, co pak? Musíme se hádat. Dneska jsme se ještě nehádali.
Tak to nech na zítra, již je tak hezky.
Tak dobrá, až zítra.
Nebo pozítří, nebo vůbec ne.
To nejde. Když jsme manžele, musíme se hádat.
Když jsme ještě neměli svatbu.
Svatba nemusí být.
Ale musí, musí, tatíku, jinak by nás tady nenechali bydlet.
Tak mě to fuk. A kde jsou ty tvé svatby?
Ty jsou hned za rohem, jmenuje se to radnice.
Herecký výkon Míši Stanince zaujal režiséra Vošmika natolik, že ho obsadil do své další filmové povídky Bloudění z roku 1959. Tam hraje syna důstojníka pohraniční stráže, který se ztratí v lese. Bloudění spolu s povídkou Pronásledování od Františka Vláčila tvoří povídkový film Vstup zakázán. Ve stejném roce si Michal zahrál roli chlapce Dušana ve filmu Májové hvězdy od režiséra Stanislava Rostockého. V krátké filmové ukázce si malý Dušan povídá se sovětským generálem v podání herce Alexandra Chanova.
Já ti přines čepici.
Spasíme.
Spíš?
Spíš.
Ty nespíš, já jsem to poznal. Podívej se, tak já tě nebudu zdržovat, jestli chceš spát, tak to řekni, já hned půjdu. Mám odejít? Tak víš co, já si k tobě lehnu, abys nemusel vstávat. Člověk si může hrát a ani k tomu nemusí vstávat. Tak já si k tobě lehnu.
Michal hrál v letech 1958 až 1960 v 5 filmech. Podle vlastních slov se mu svět filmu líbil a mě zajímalo, jak jeho filmové dětství prožívali Michalovi rodiče.
Ze začátku byli docela rádi, protože ten první film ten začal ještě než jsem začal chodit do školy. To vlastně myslím bylo celý natočený, než jsem vůbec začal první třídu. Pak když jsem hrál víc, tak pak už se proti tomu postavili, protože koukali na to, že budu vynechávat moc školy a to se jim nelíbilo. Takže ten film Majovy hvězdy, to vlastně ten režisér Rostocký, který mě do toho filmu chtěl, tak ten k nám přišel domů a musel rodiče přemlouvat a dokonce jim slíbil, že když budu hrát v tom filmu, takže mě pozve do Artěku.
Svoji poslední hereckou příležitost dostal Michal Staněnec v roce 1960 ve filmu Vyšší princip. Ve válečném dramatu Jiřího Krejčíka stvárnil osmiletý herec komisařova syna Gintera. Michal pokračuje ve vyprávění o tom, co se dělo po skončení jeho herecké kariéry.
Pak jsem normálně pokračoval ve škole. Myslím, že nějaký dvě malý role jsem měl v televizi, v nějakým pořadu a pak rodiče už nechtěli, abych hrál, tak to prostě skončilo. Když mě bylo 13, tak jsme emigrovali do Ameriky, no a tam tomu to byl úplný konec pak.
Michal vystudoval biochemii na UC Berkeley a získal doktorát ze stomatologie na UCSF. Kromě práce v ordinaci a na fakultě stíhá hraní v bluegrassové kapele, jezdí na kajaku, potápí se, rybaří a v neposlední řadě se stará o svoji 85-letou maminku. Na filmové dětství vzpomíná rád, ale k filmu už by se nevrátil.
No já jsem spokojený s tím, co dělám. Jsem na poloviční úvazek na univerzitě, tady učím a dělám trošku výzkum a jsem v praxi 2,5 až 3 dny v týdnu, takže to je plno práce a to zatím budu dělat ještě určitě několik let, než zapřemýšlím o nějakým důchodu.
Kdy tě můžeme přivítat zpátky doma na návštěvě?
No to nevím, bohužel teďka jsem dost zaneprázdněný, mám doma roční dvojčata, tak asi se od nich hned tak neodtrhnu. Už je to dlouho, co jsem byl v Čechách, asi skoro 10 let, myslím, tak nejméně rok, dva to ještě bude.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.